Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Ozod ta'sir. Maktab direktori o'qituvchilarga ko'cha supurtirgani uchun ishdan olindi.
Bo'shatishdi. Shanbalikka ishlatganlik sababli.
Bojxonachilar xorijdan bojsiz jo'natilayotgan jo'natmalar qiymatini 1000 dollardan 300 dollarga tushirmoqchi. Namanganlik deputat Prezident Mirziyoyevga Nobel mukofoti berish taklifi bilan chiqdi.
Xalqimiz bergan vakolatidan foydalanib, Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga Nobel mukofotini berishlarini tavsiya qilmoqchiman.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Samarqand viloyatidagi 62 sonli maxsus maktab internatiga 18 may kuni direktor etib tayinlangan Azamat Umarov o'qituvchilarni shanba va yakshanba kunlari majburiy mehnatga jalb etgani uchun ishdan bo'shatilgan. Bu haqda Ozodlikka Samarqand xalq ta'limi boshqarmasi mulozimi ma'lum qildi. Umarovning ishdan olinishi uning o'qituvchilarni ko'cha tozalashga majburlagan haqidagi 22 may kungi Ozodlik xabari ortidan ro'y bermoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Prezident Mirziyoyevning Samarqand safari arafasida ko'cha tozalashga majburlangan 23 yoshli Kattaqo'rg'onlik o'qituvchi 14 mart kungi fojiali o'limi ortidan Azamat Umarov xalq ta'limi boshqarmasi rahbari lavozimidan bo'shatilgan edi. 18 may kuni Samarqanddagi 62 sonli maxsus maktab internatiga direktor etib tayinlangan Umarov yana majburiy mehnat mojarosi sabab lavozimidan olindi. 62 sonli maxsus internatning o'quv ishlari bo'yicha mulozimi Osiyat Hamdam va Umarov maktab pedagoglarini obodonlashtirish, ko'cha tozalash ishlariga jalb qilgani uchun vazifasidan olingani va maktabning eski direktori yana lavozimga qaytarilganini aytdi.
Bo'shatishdi. Shanbalikka ishlatganlik sababli.
O'rniga kim bo'ldi?
O'rniga Ro'ziyev bo'ldi. Bizdan o'qtaylagan direktorimizni qaytarib keltirib qo'yishdi.
Ha, u kishi unaqa yakshanba-shanba kunlari ishlatmasdan o'qituvchilarni o'ra qilmadi.
Yo'q.
3 kun avval Ozodlik Umarovning 18 may kuni Samarqand shahridagi 62 sonli maktab internatiga direktor etib tayinlangani va darhol o'qituvchilarni yana obodonlashtirishga haydagani haqida xabar bergan edi. 62 sonli maktab internatning o'qituvchilari Azamat Umarovning xatti-harakatlari haqida Ozodlikka shikoyat qilishgandi.
Ha, endi shanba kuni misol 4 gacha ishlovdik. Yakshanba kuni ham ertalab kelib ishlovdik. Direktorimiz yangi bo'ldilar, endi buyurdi, keldi hammada. Payshanba kuni keldi mi? Juma kuni keldi-yu, shanba yakshanba o'sha ishlar nima qildi-da,
Samarqand viloyat xalq ta'limi boshqarmasi mulozimining Ozodlikka aytishi, maktab internati direktori o'qituvchilarni dam olish kuni majburlab ishlatgani uchun u bilan tuzilgan mehnat shartnomasi bekor qilinib, egallab turgan lavozimidan chetlatilgan. Diana Inikeyevaning o'limi O'zbekistonda keng tarqalgan byudjet tashkilot xodimlarini vazifasiga kirmaydigan majburiy mehnatga jalb qilish muammosiga jamoatchilik e'tiborini qaratgan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham aprel oyida Jizzaxga safari davomida samarqandlik o'qituvchi Diana o'limida o'zini ham aybdor his qilishi, bundan buyon o'qituvchini majburiy mehnatga jalb qilgan hokimlar ishdan ketishini ta'kidlagandi.
Odamlarni, ayniqsa ijtimoiy soha odamlarini, maktablardagi talabalar, o'quvchilarni majburlab obodonlashtirish, tayyorgarlikka chiqarib qo'yishlaring, bu mana oqsoqollar o'tiribdi, deputatlar, siyosatga xiyonat qilyapsizlar. Faqat menga xiyonat emas, siyosatga xiyonat qilyapsiz. Kimga kerak? Men devorda orqasida nima borligini, O'zbekistonda qaysi ko'cha shipirilganligi, qaysi daraxt yiqilib yotganini juda yaxshi bilaman.
Eslatib o'tamiz, 10 may kuni Vazirlar Mahkamasining O'zbekiston Respublikasida majburiy mehnatga barham berishga doir chora-tadbirlar to'g'risidagi 349 sonli qarori qabul qilingan bo'lib, unga ko'ra ixtiyoriy majburiy hashar tashkil qilish taqiqlangan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Xorijdan pochta orqali bojsiz yuborilayotgan jo'natmalar qiymati 1000 dollardan 300 dollarga tushirilishi mumkin. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston Respublikasi normativ huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamaga qo'yiladigan rasmiy saytda 22 may kuni yana bir hujjat jamoatchilik muhokamasiga qo'yildi. O'zbek tili davlat tili bo'lgani holda faqat bir til, rus tilida jamoatchilik muhokamasiga taqdim etilgan bu hujjat muallifi Davlat Bojxona qo'mitasidir. Hujjat loyihasi 6-iyungacha muhokama qilinadi, uning prezident qarori sifatida joriy yil 1-iyulidan kuchga kirishi kutilmoqda. Amaldagi joriy normaga ko'ra, har bir o'zbekistonlik xorijdan qimmati 1000 AQSh dollari, og'irligi 30 kilogrammdan oshmaydigan pochta va kuryerlik jo'natmalarini boj va soliq to'lamay olishi mumkin. Bojxona qo'mitasi taklif etgan qaror loyihasida bu qimmat 3 baravardan ham ko'proqqa, jo'natma og'irligi esa 20 kilogrammga kamaymoqda. 300 dollardan oshgan jo'natma uchun tovar qiymatining 30% miqdorida yagona boj va 20 kilogrammdan oshgan har bir kilogram uchun 5 dollarlik ustama narx belgilash ko'zda tutilmoqda. Bu hujjat loyihasiga 25 mayga qadar bildirilgan fikrlarning barchasi salbiy va iqtisodchi hamda oddiy o'zbekistonliklar loyihani iste'molchi huquqini buzish urinishi sifatida baholamoqda. Bu nima alaqsirash? Biz Bojxona qo'mitasiga bir kvartalga 1000 dollarning juda ozligini tushuntirmoqchi bo'lsak, bular cheklovni battar kuchaytirayapti. Men bunga norozilik bildiraman. Bu loyiha mualliflari prezidentimizning bozor va O'zbekistonni rivojlantirish bo'yicha boshlagan harakat larni bo'g'ib tashlamoqchi. Bu hujjat loyihasi tanlov erkinligiga daxildir. Loyihaning yangi versiyasida bu limitni 4 baravarga ko'tarishni talab qilaman. Loyiha seri importyorlarni yengishga xizmat qilmaydi, faqat oddiy odamlar hayotini yomonlashtiradi, deb e'tiroz bildirgan muhokamaga qo'shilgan o'zbekistonliklardan biri. Yana cheklov, yana to'lov va ulpon. Odamlarga xohlagan narsasini xohlagan joydan bemalol sotib olish haqqini beringlar axir. Normal noutbukning narxi 300 dollardan oshsa, men uni qanday qilib buyurishimni tushuntiring. Prezident elektron tijoratni rivojlantirishni taklif qilsa, siz uni yana tushunmayapsiz. Qayoqqa qarasang, iste'molchi haqlarining yoppasiga buzilishi, deb yozdi yana bir o'zbekistonlik iste'molchi. Davlat Bojxona qo'mitasi rasmiylari bilan 25 may kuni qilingan savol-javoblardan ozodlikka ma'lum bo'lishicha, muhokamaga qo'yilgan prezident qarori loyihasini qo'mitaning yangi tashkil etilgan innovatsiya boshqarmasi tayyorlagan. Mazkur boshqarma rahbari Ozodlik muxbiri bilan qisqa suhbatda uning faqat loyiha ekani, jamoatchilik va mutaxassislar e'tirozi asosli deb topilsa, taklif etilgan cheklovlar prezident devoni tomonidan qabul qilinmasligi mumkinligini aytish bilan cheklandi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik. Namanganlik deputat Shavkat Mirziyoyevga Nobel mukofoti berish kerak degan taklif bilan chiqdi. Namangan viloyat xalq deputatlari kengashi deputati o'z mintaqasi tarkibidagi kanallardan birida rejissyor bo'lib ishlaydigan 50 yashar Olimjon To'xtanazarov 25 may kuni Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga Nobel mukofoti berish kerak degan taklifni bildirdi.
Xalqimning bergan vakolatidan foydalanib, shu Shveysariyadagi shu Nobel mukofoti ta'sischilaridan O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga Nobel mukofotini berishlarini tavsiya qilmoqchiman,
dedi namanganlik deputat. Nobel mukofoti fizika, ximiya, tibbiyot, adabiyot va tinchlik sohalarida favqulodda kashfiyot qilganlarga beriladi. O'zbek deputatining ozodlikka aytishicha, Mirziyoyev shu aytilgan barcha nominatsiyalar bo'yicha mukofot olishga loyiq.
Prezidentimiz olib borayotgan sohalar har bitta sohaga to'g'ri keladigan sohada. Masalan, mana tinchlik tomonda bersa ham bo'ladi. Sababi shuki, qo'shnilarimiz bilan aloqamizni xuddi yaxshi qildilar. Bu birinchi masala. Adabiyot sohasi bo'yicha bo'lsa, qancha shoirlarimizni yoki misol deylik, shu adabiyot sohasidagi bizni mashhurlarimizni ular ko'kka ko'tardilar,
deydi mahalliy deputat. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi boshqaruv rahbarlaridan biri Olimjon To'xtanazarov g'oyasini qo'llab-quvvatlashini va Mirziyoyevga ehtirom ko'rsatish o'z partiyasi asosiy yo'nalishlaridan biri ekanligini ta'kidladi. Mening fikrim, ijtimoiy portaldagi taklifimiz Oliy Majlisga yuborish uchun kerakli ovozni to'pladi. 27-aprelda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevni oliy darajadagi mukofot, O'zbekiston qahramoni unvoni bilan taqdirlash to'g'risidagi taklifni ilgari surgan edik. Taklif 24-may kuni 10,000 ovoz yig'di. 10,000 bu aysbergning sizga ko'ringan qismi, internetga kira oladigan odamlardir. Menimcha, prezidentimizga unvonlar berilishini millionlagan O'zbekiston vatandoshlari istaydi. dedi o'zlik deb mulozimi. O'zbekiston Adliya vazirligi mulozimi Furqat Tojiyevning ozodlikka aytishicha, mening fikrim ijtimoiy portalda 10 mingta odamning taklif bildirgani ortidan masalaning Oliy Majlisda ko'rilishi qonuniy bir protseduradir. Agar bir vatandoshning taklifini 10 ming kishi quvvatlasa, bu taklif Oliy Majlisda ko'rilishi kerak dedi mulozim. O'zbekiston hukumatining o'rta bo'g'inida ishlovchi mulozimning aytishicha, shu yil boshida prezident Mirziyoyev timsolida qahramon reformator millat peshvosi imijini yaratish g'oyasi ishlab chiqilgan. Bu g'oya mamlakat siyosiy yo'nalishini belgilab beruvchi yuqori rahbarlar tomonidan tasdiqlangan. Suhbatdoshga ko'ra, ayni paytda prezident Islom Karimovni unuttirish kampaniyasiga ham start berilgan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Ishdan haydalgan temir yo'lchi norozilik aksiyasi o'tkazmoqchi. Malika yarmarkasi yopilganida norozilik bildirganlardan do'konlari olib qo'yildi. Tojikiston parlamenti transport qatnoviga oid O'zbekiston bilan imzolangan bitimlarni tasdiqladi. So'nggi qo'ng'iroq Mirziyoyev shaxsiga sig'inish davrining birinchi qo'ng'irog'imi?
Yana 2 yildan keyin Karimov 2-chi davrini boshlashimiz mumkin. Agar bunaqa ketadigan bo'lsa, bu tadbirlar ko'paya borsa.
Bu borada qurultoy dasturida bahs-munozara boradi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Soliq qo'mitasi sobiq rahbari general-leytenant Botir Parpiyev yana bir lavozimdan haydaldi. Abdulla Iskandar lavhasi. Soliq qo'mitasi sobiq rahbari Botir Parpiyev 19 may kuni O'zbekiston taekvondo assotsiatsiyasining navbatdan tashqari yig'ilishida uyushma prezidenti lavozimidan ozod qilindi. O'zbekiston Milliy Olimpiya qo'mitasi mulozimiga ko'ra, Parpiyev taekvondo sporti sohasida ko'zga tashlangan qator kamchiliklardan so'ng ishdan olingan. Qo'mita xodimi ozodlikning nega Parpiyev soliq qo'mitasi rahbarligidan bo'shatilgandan keyingina taekvondo assotsiatsiyasi prezidentligidan ozod qilindi degan savolga javob bermadi. Shu paytgacha u yoki bu rahbarning asosiy lavozimdan bo'shashi, u egallab turgan lavozimlar, jumladan sport uyushmalaridagi lavozimlarini avtomatik tark etishini ham anglatar edi. Masalan, marhum prezident Islom Karimovning kichik qizi Lola Karimova-Tillayeva UNESCO'da O'zbekiston elchisi lavozimidan ketgani ortidan O'zbekiston gimnastika federatsiyasi prezidenti lavozimini ham tark etgan edi. O'zbekistonda shakllangan an'anaga ko'ra, sport klublar va federatsiyalarga mamlakat boshqaruvidagi qudratli mulozimlar boshchilik qilib kelgan. Masalan, 1992 yildan 2005 yilgacha O'zbekiston futbol federatsiyasiga o'sha paytda ichki ishlar vaziri bo'lib ishlagan general Zokirjon Almatov rahbarlik qilgan. Sport federatsiyasi rahbarlari ro'yxatiga qaralsa, bugun ham ayni an'ana davom etayotgandek ko'rinadi. Masalan, bosh vazir o'rinbosari Ochilboy Ramatov bir vaqtning o'zida futbol va boks federatsiyalari prezident sifatida faoliyat ko'rsatadi. Shuningdek, federatsiya rahbarlari orasida Salim Abduvaliyev kabi kriminal dunyo vakillari, Quvondiq Sanakulov kabi korxona rahbarlari bor. Toshkentlik sport ustasi Dilmurod Bozorovning ozodlikka aytishicha, keyingi paytlarda u yoki bu federatsiyaga rahbar tayinlash boshqa tarafga qarab o'zgargan. O'tgan oyda gimnastika federatsiyasi prezidenti Lola Islomovna ishdan olinib, o'rniga Zarina Azamovna saylandi. Zarina Abdullayeva chinovnik emas, sportsmen, deydi sport ustasi. O'zbekiston davlat boshqaruviga yaqin mulozimining ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka aytishicha, O'zbekiston rahbari Mirziyoyev bu tuzumni o'zgartirmoqchi. Aprel oyida bo'lgan selektor yig'ilishida Shavkat Miromonovich sport federatsiyalarga davlat amaldorlarining rahbar bo'lishini qattiq qoraladi. Davlat mulozimi o'z ishini qilsin, sportni menejerlar, tadbirkorlar boshqarsin, dedi mulozim. Toshkentlik sport ustasi Dilmurod Bozorovga ko'ra, shu paytgacha ko'pgina sport turlari o'sha sohaga rahbar qilib tayinlangan qudratli amaldor irodasi bilan sun'iy ravishda ushlab turilgan. Taekvondo boks emas, futbol emas. Bu sport turi qudratli general Parpiyev kuch-qudrati bilan amal taqal qilib yurib turuvdi. Endi o'z holiga qo'yilsa, rivojlanishiga ko'zim yetmaydi, dedi sport ustasi.
favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. O'zbekiston kadrlar siyosati.
Ishdan haydalgan o'zbekistonlik temir yo'lchi o'zi ishlagan o'zbek temir yo'lovchi korxonasidagi nohaqliklarga qarshi norozilik namoyishi o'tkazishga ruxsat so'rab Toshkent shahar hokimiyatiga ariza topshirganini ozodlikka bildirdi. Toshkent shahar hokimiyati mulozimi Zokirov Said ismli fuqarodan 22 may kuni shunday mazmunda ariza kelib tushganini ozodlikka tasdiqladi, lekin mulozim arizaga qanday javob berilishi haqida hozircha ma'lumot bera olmasligini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbek temir yo'lovchi shirkatining yo'lovchi vagonlarini reysga tayyorlash va yo'lovchilarga xizmat ko'rsatish markazida 12 yil vagon kuzatuvchisi bo'lib ishlaganini aytgan 40 yoshli Said Zokirov 22 may kuni Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev nomiga yozgan arizasida O'zbek temir yo'lovchi shirkati qarorgohi yonida namoyish o'tkazishga ruxsat berishni so'ragan. 3 nafar voyaga yetmagan farzandlarim bo'lishiga qaramay, mening ishdan bo'shatilishimga rozilik berishdi. Men bir o'zim 6 nafardan iborat oila a'zolarini oylik maoshim bilan arang ta'minlab kelayotgan edim, deydi Said Zokirov o'z arizasida. O'zbek temir yo'lovchi shirkatining ismi sir qolishini istagan mulozim ozodlik muxbiri bilan suhbatda Said Zokirov o'tgan hafta poyezdda Rossiyadan O'zbekistonga noqonuniy molni olib o'tayotganda qo'lga tushgani sabab ishdan bo'shatilganini aytdi.
Noqonuniy narsa tushgan chegarada. Chegarada kelish chegarada noqonuniy narsa tushgan, shu bo'yicha ko'rib chiqildi kasab uyushmasi. Rozilik berildi bo'shatilishga. Chunki noqonuniy narsa bo'lgan.
Temir yo'lchilar va transport quruvchilari kasaba uyushmasi kengashining mehnatni muhofaza qilish bo'limi mudiri Uchkun Qahhorov esa qonunni buzgan ishchini kasaba uyushmalar himoya qila olmasligini aytdi.
Kasaba uyushmalarida bu ko'rib chiqilgan kasaba uyushma mutaxassisi qatnashgan, kasaba uyushmasi qatnashmasdan buni bo'shatishga haqqi yo'q.
Ya'ni agarda xato qilgan bo'lsa ishini u kasaba uyushmalari himoya qila olmaydi unaqa odam, to'g'rimi?
Yo'q, agarda u haqiqatdan o'sha qonunni buzgan bo'lsa, buni hech kim himoya qila olmaydi.
Ishdan haydalgan o'zbekistonlik temiryo'lchi Said Zokirov o'z arizasida ishdan haydalishiga sabab bo'lgan xatosi Rossiyaning Ufa shahridan tanishib berib yuborgan posilkani O'zbekistonga olib kelganini ta'kidlaydi. Toshkent shahar hokimiyati devonxonasi mulozimi ozodlik savolga javoban Zokirov S ismli fuqarodan norozilik namoyishi o'tkazishga ruxsat so'ralgan ariza 22 may kuni qabul qilib olinganini tasdiqladi, lekin mulozim arizaga qanday javob berilishi haqida hozircha ma'lumot bera olmasligini aytdi. O'zbekistonda fuqarolarning norozilik namoyishi o'tkazishga ruxsat so'rab hukumat idoralariga ariza topshirish kamdan-kam hodisadir. Zero O'zbekiston Konstitutsiyasining 33-uchinchi moddasida fuqarolar o'z ijtimoiy faoliyatlarini O'zbekiston Respublikasi qonunlariga muvofiq mitinglar, yig'ilishlar va namoyishlar shaklida amalga oshirish huquqiga egadirlar, deyilgan. Shu moddaning davomida hokimiyat organlari faqat xavfsizlik nuqtai nazardangina bunday tadbirlar o'tkazilishini to'xtatish yoki taqiqlash huquqiga egaligi ham aytilgan.
O'zbekiston tadbirkorlik.
O'tgan oy 15 kunga yopib qo'yilgan poytaxtdagi Malika yarmarkasi Toshkent shahar hokimligi balansiga o'tkazilgani ma'lum bo'ldi. Tadbirkorlar bugungi kunda yarmarkadagi 30% do'kondor ishsiz qolgandan shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 1994 yili xususiylashtirilgan Malika yarmarkasi oradan 24 yil o'tib, Toshkent shahar hokimligi balansiga qaytarildi. Hokimlik xodimiga ko'ra, sud 24 yil avval Malika yarmarkasi xususiylashtirilgan paytda qonun buzilishlariga yo'l qo'yilganini aniqlagani sabab savdo markazi hokimlikka qaytarilgan. Malika yarmarkasi bo'yicha hokimlik xodimi aytayotgan sud qachon bo'lgani, sud qarorining mazmuni ozodlikka ma'lum emas. Ozodlikka 24 may kuni ma'lum bo'lishicha, yarmarkani shahar hokimligiga qaytarish borasidagi qaror joriy yil fevralda qabul qilingan bo'lib, uni bosh vazir Abdulla Aripov imzolagan. Shundan so'ng Toshkent shahar hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, Premium Prime Service firmasi hokimlikning binolardan foydalanish departamenti va davlat mulkini ijaraga berish markazi bilan 3 tomonlama shartnoma tuzib, Malika yarmarkasini ijaraga olgan. Shu kunlarda yarmarkani hokimlikdan ijaraga olgan Premium Prime Service firmasi savdo markazidagi do'konlarni shartnoma asosida tadbirkorlarga beryapti. Yarmarkada savdo qiluvchi tadbirkorlardan olingan ma'lumotga ko'ra, shu paytgacha yakka tartibdagi tadbirkor sifatida faoliyat ko'rsatib kelgan savdogarlar endilikda yuridik shaxs sifatida ro'yxatdan o'tishi va do'konda ishlaydigan ishchilar bilan mehnat shartnomasi tuzishi shart qilib qo'yildi. Ozodlikka murojaat qilgan tadbirkorlarga ko'ra, yarmarkada ishlab kelgan tadbirkorlarning 30% bilan yangi shartnoma imzolanmagan. Men 2012-yildan beri shu yarmarkada ishlab kelganman. A blokda apparatura sotganman. Do'konni ta'mir qilish uchun jami 7000 dollar sarflaganman. Jumladan eshik oynalarini 1700 dollarga almashtirganman. Bunga kelib do'konimni olib qo'yishdi. Faqat 70% tadbirkor yangi shartnomaga ega bo'ldi dedi, ismini ochiqlamaslikni so'ragan tadbirkor. Boshqa bir tadbirkorning aytishicha, u bilan ham shartnoma imzolashdan bosh tortishgan. Men bilan shartnoma imzolamaganlarning sababi mart-aprel oyida yarmarkani yopib qo'ygani payti matbuotga chiqib gapirgan edim. Shuning uchun menga shartnoma berish mada. Eslasangiz, tadbirkorlar yig'ilib kichik norozilik ham o'tkazgandi. Shu norozilik paytida aktiv qatnashganlar ham shartnomasiz qoldi dedi tadbirkor yigit. Shartnomasiz qolgan tadbirkorlar iddaosiga ko'ra, ayrim tadbirkorlar xayriya puli sifatida so'ralgan pulni bermagani uchun do'koni olib qo'yilgan. Tadbirkorlardan 82 million so'm so'rashdi. Ko'pchilik bir pachka kokidan, ya'ni 10 ming dollarni naqd berib yangi shartnomalik bo'lishdi va do'konlarni saqlab qolishdi. Ayrimlar bu summani shot orqali o'tkazib berdi. Buni yarmarkani ta'mirlash uchun xayriya puli sifatida rasmiylashtirishdi. Pul berib kuyib qolmay deb pul bermadim. Shu sabab do'konsiz qoldim deya iddao qildi. Ismini ochiqlamaslikni so'ragan tadbirkor. Ozodlik Premium Prime Service muassislaridan biri Sardor ismli shaxs bilan telefon orqali bog'landi. Biroq Sardor savollarimizni eshitishi bilan telefon go'shagini qo'yib qo'ydi. Ozodlik eshitirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Soliq qo'mitasi sobiq rahbari general-leytenant Botir Parpiyev yana bir lavozimdan haydaldi. Abdulla Iskandar lavhasi. Soliq qo'mitasi sobiq rahbari Botir Parpiyev 19 may kuni O'zbekiston taekvondo assotsiatsiyasining navbatdan tashqari yig'ilishida uyushma prezidenti lavozimidan ozod qilindi. O'zbekiston Milliy Olimpiya qo'mitasi murozimiga ko'ra, Parpiyev taekvondo sporti sohasida ko'zga tashlangan qator kamchiliklardan so'ng ishdan olingan. Qo'mita xodimi Ozodlikning nega Parpiyev soliq qo'mitasi rahbarligidan bo'shatilgandan keyingina taekvondo assotsiatsiyasi prezidentligidan ozod qilindi degan savolga javob bermadi. Shu paytgacha u yoki bu rahbarning asosiy lavozimdan bo'shashi, u egallab turgan lavozimlar, jumladan sport uyushmalaridagi lavozimlarini avtomatik tark etishini ham anglatar edi. Masalan, marhum prezident Islom Karimovning kichik qizi Lola Karimova-Tillayeva UNESCO'da O'zbekiston elchisi lavozimidan ketgani ortidan O'zbekiston gimnastika federatsiyasi prezidenti lavozimini ham tark etgan edi. O'zbekistonda shakllangan an'anaga ko'ra, sport klublar va federatsiyalarga mamlakat boshqaruvidagi qudratli mulozimlar boshchilik qilib kelgan. Masalan, 1992-yildan 2005-yilgacha O'zbekiston futbol federatsiyasiga o'sha paytda ichki ishlar vaziri bo'lib ishlagan general Zokirjon Almatov rahbarlik qilgan. Sport federatsiyasi rahbarlari ro'yxatiga qaralsa, bugun ham ayni an'ana davom etayotgandek ko'rinadi. Masalan, bosh vazir o'rinbosari Ochilboy Ramatov bir vaqtning o'zida futbol va boks federatsiyalari prezident sifatida faoliyat ko'rsatadi. Shuningdek, federatsiya rahbarlari orasida Salim Abduvaliyev kabi kriminal dunyo vakillari, Quvondiq Sanakulov kabi korxona rahbarlari bor. Toshkentlik sport ustasi Dilmurod Bozorovning ozodlikka aytishicha, keyingi paytlarda u yoki bu federatsiyaga rahbar tayinlash boshqa tarafga qarab o'zgargan. O'tgan oyda gimnastika federatsiyasi prezidenti Lola Islomovna ishdan olinib, o'rniga Zarina Azamovna saylandi. Zarina Abdullayeva chinovnik emas, sportsmen, deydi sport ustasi. O'zbekiston davlat boshqaruviga yaqin mulozimining ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka aytishicha, O'zbekiston rahbari Mirziyoyev bu tuzumni o'zgartirmoqchi. Aprel oyida bo'lgan selektor yig'ilishida Shavkat Miromonovich sport federatsiyalarga davlat amaldorlarining rahbar bo'lishini qattiq qoraladi. Davlat mulozimi o'z ishini qilsin, sportni menejerlar, tadbirkorlar boshqarsin, dedi mulozim. Toshkentlik sport ustasi Dilmurod Bozorovga ko'ra, shu paytgacha ko'pgina sport turlari o'sha sohaga rahbar qilib tayinlangan qudratli amaldor irodasi bilan sun'iy ravishda ushlab turilgan. Taekvondo boks emas, futbol emas. Bu sport turi qudratli general Parpiyev kuch qudrati bilan amal taqal qilib yurib turuvdi. Endi o'z holiga qo'ysa, rivojlanishiga ko'zim yetmaydi, dedi sport ustasi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'lib.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiyoq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboradi-yu, amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mutadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston parlamenti quyi palatasi Tojikiston va O'zbekiston o'rtasida imzolangan xalqaro avtomobil qatnovlari va havo qatnovlari haqidagi bitimlarni ratifikatsiya qildi. Ushbu bitimlar 9 mart kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga davlat tashrifi chog'ida imzolagandi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston transport vaziri Xudoyor Xudoyorzoda 25 may kuni parlament sessiyasida chiqish qilib, xalqaro avtomobil qatnovlari haqidagi bitim ikki davlat o'rtasidagi avtomobil aloqalarini rivojlantirishi va bu sohasida mavjud cheklovlarni bartaraf etishga yo'l ochishini aytdi. Uning aytishicha, jumladan ushbu bitim asosida yuk tashish avtomobillarining Tojikistondan O'zbekiston hududiga o'tishi osonlashadi.
Qablan hamlo naqli bor bo O'zbekiston tanho tarixi kitobcha tir amaliy karda shuda dar barobar im.
Oldin Tojikiston yuk tashish mashinalari xalqaro tayyor sistemasi orqali O'zbekiston hududini kesib o'tardi. Mazkur sistemada 400 AQSh dollari to'lash bilan birga O'zbekiston hududini muayyan vaqtda, ya'ni 72 soat ichida tark etishi lozimligi ko'rsatilgan. Yangi bitim asosida barcha cheklovlar olib tashlangan va Tojikiston avtomobillari O'zbekiston hududi orqali Qozog'iston va Rossiyaga borish imkoniga ega bo'ldi, dedi Xudoyor Xudoyorzoda. Transport vazirining qo'shimcha qilishicha, xalqaro avtomobil qatnovlari bitimi parlamentda tasdiqlanishi ortidan O'zbekiston bilan chegara o'tkazish punktlaridagi infratizimni yaxshilash, yo'lovchilar va avtomobillarning oson va tez chegaradan o'tishlari kabi muammolar yechimi osonlashadi. Ayni paytda parlament vakili Jabor Ahmatovning aytishicha, ikki mamlakat o'rtasidagi avtomobil va havo aloqalari rivojlanishi barobarida sog'lom raqobat yuzaga keladi va transport narxi arzonlashadi. Hozir Dushanbe-Toshkent orasida O'zbekiston havo yo'llari shirkati xizmat ko'rsatib, bilet narxi bir tomonga 110 dollarni tashkil etadi. Xo'jand-Toshkent avtobus yo'nalishida bir kishiga bilet narxi 50 so'mni yoki 50 ming so'mdir. Ko'plab yo'lovchilar Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi havo va avtobus aloqalari narxi qimmat ekanligidan shikoyat qilmoqda. Tojikiston parlamenti quyi palatasining raisi Shukurjon Zuhurovning aytishicha, xalqaro avtomobil qatnovlari va havo qatnovlari haqidagi bitimlar ikki davlat o'rtasidagi do'stlik, hamkorlik va o'zaro bordi-keldining rivojlanishiga xizmat qiladi. O'tgan yil aprel oyida Toshkent-Dushanbe o'rtasida aviaqatnovlar qayta yo'lga qo'yildi. Bu yil 15 may kuni 26 yillik tanaffusdan so'ng Toshkent va Xo'jand shaharlari o'rtasida avtobus qatnovi yo'lga qo'yildi. Ikki mamlakat o'rtasida 12 yo'nalishda avtobus qatnovi tiklanishi rejalangan.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning.
kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni O'zbekistonda so'nggi qo'ng'iroq, O'zbekiston prezidentini ulug'lashga berilgan ilk kunmi degan savol ustiga qurdik. Chunki bitiruv kechasi o'rniga Mirziyoyev she'rlari yodlanadigan bo'lgan. Tadbirning asosiy g'oyasi O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning dunyoda eng katta boylik yoshlikda olingan bilim va egallangan kasb-hunardir degan iborasining mazmun mohiyatini o'quvchi yoshlarga yetkazish deb aytiladi Xalq ta'limi vazirligi hujjatida. Demak, Xalq ta'limi vazirligi bitiruv kechasi o'rniga Mirziyoyev shiorlarini yodlatmoqda. Bu yil maktablarda o'quvchilar so'nggi qo'ng'iroq o'rniga prezident Shavkat Mirziyoyevning bilim olishga oid gaplarini shior qilingan tadbirga saflanishgan. Bu shavkatparastlik tadbiri O'zbekistonda yangi shaxsga sig'inish davri boshlangani kabi taassurot ham qolmoqda va balkim unday emasdir. Lekin Mirziyoyev Leninmi, Suqrot, Aflotunmi, Pifagormi, Beruniymi, Alisher Navoiymiki, ularning gaplarini mamlakatdagi barcha o'quvchilar yod olishi shart bo'lsa kerak degan fikr ham bor. Ayni paytda O'zbekiston prezidentini tarafidan rag'batlantirilmaganini ham bilamiz bu narsani. Demak, mavzu shu. Bugungi eshittirishimizda O'zbekiston xalq ta'limi a'lochisi, faylasuf va shoir Abdulla She'r qatnashmoqda. Abdulla aka, assalomu alaykum. Xush kelibsiz dasturga.
Va alaykum assalom. Rahmat.
Qayta qurish davrida voqealarni birin-ketin kino qilgan kino hujjatchi Abdulaziz Mahmudov ham eshittirishimizda. Abdulaziz aka, siz qo'ydingiz mana shu narsani kun tartibiga. Shavkat Mirziyoyevni Andijonga borganida ko'rindi shu alomatlar dedingiz. Abdulaziz aka, gapirib bersangiz, nima bo'lgandi?
Andijonga borishdan oldin ham bu alomatlar ko'ringan edi, lekin uncha yorqin emas edi. Andijonda bo'lgan voqea, prezidentimiz Andijonga borganda, o'ylaganimki, mingga yaqin aholi shaharni o'rtasida ko'chaga haydalgan, shularni muammosini bartaraf etish uchun borgan deb o'ylagan edim. Lekin ashullar bor. Все хорошо, прекрасная маркиза. Shunga o'xshash bo'ldi. Hech qanaqa muammolar haqida biron bir gap bo'lmadi. Hammasi yaxshi emish. Andijon hokimlaridan prezidentimiz rozi emish, ularni maqtar emish va ular ham o'z navbatida prezidentimizni kutib olganda bir mahalla faoli 70lardan oshib qolgan kampir ulug'ladi prezidentimizni. Buni ulug'
Abdulla aka, aloqa uzilib qoldi. Aloqani tiklagunga qadar Abdulla She'rdan eshitsak mavzuni. Shaxsga sig'inishni nima yomon tarafi bor? Shaxs ulug'lansa, agar yaxshi shaxs bo'lsa degan fikr ham bor-da Abdulla aka. Nima deysiz shunga?
Endi shaxsga sig'inish ikki holatda ro'y beradi. Birinchisi totalitar tuzumlarda, ikkinchisi avtoritar tuzumlarda. Totalitar tuzumda ko'rib o'tganmiz mana Lenin shaxsiga sig'inish, Stalin shaxsiga ayniqsa sig'inish masalasi. Unda u rejimga sukut saqlagan odam ham qatag'on qilinadi. Hatto faqat qo'shilish kerak. Avtoritar tuzumdagi bu haligi shaxsga sig'inishda faqat ular bir chetga chiqarib qo'yiladi. Qarshi fikrdagilar ularga ijtimoiy, ma'naviy, maishiy e'tibor mutlaqo bo'lmaydi. Bir so'z bilan aytganda asl qadriyatlarning qadrsizlantirilishi ro'y beradi. Masalan, mana siz mashhursiz, zo'rsiz, ajoyibsiz, lekin siz hech qachon tilga olinmaysiz. Sizdan 10 barobar past odam ko'tariladi. Mana shunaqa qilib o'sha o'ch olish yo'llari bo'ladi avtoritar tuzumda. Buni biz masalan Karimov rejimida ko'rdik, ayniqsa 90 5'ten başlap toluk bu oşa namayan bulardı. İdi bunu başlanışı nümeden asasen. Bana hazır Mirziyoyev öyle gepleri yotlatıladı. Demek öyle ki vazirliği çıkarken yapıge karagende nümedir bor. Hoş, indi bu şu nümedir nüme asaske kuruladı. Eğer o hakikatten avtoriter yani şahsga sığınışı bir türü bu kuruna degen bolsa. Onda yolg'on bo'lish. Har bir şahsga sığınış fakat yolg'on asosiga kuruladı. O fakat nutqdamas. Hayotda ham yolg'on bilan ketadi. To'liq mif yani asosi afsonalar to'qiladi. O'sha avtoritet obro' egasi to'g'risida. Afsonalar ketaveradi, boshqa bo'ladi, hayot boshqa bo'ladi. Ayni paytda siyosat ham to'liq yolg'on olib boriladi. Yana qanday boshlanadi? Masalan, o'sha o'ziga dastlabki avtoritar odam o'sha hokim hukumatga boshiga kelganda, demak, birinchi navbatda o'ziga qarshi bo'lganlarni darhol ovozini o'chirishga harakat qiladi. Qanday qilib? U paytda iloji yo'q. Mana masalan 91-yil olib ko'ring. Ularga sekingina amal beriladi. Va asta-sekin ular amal bilan ovora bo'lib turganda sekin asta bu ishi qilinadi. Mana shu yolg'on bilan boshlanadi. Men endi bu masalalarda o'ylaymanki, Mirziyoyev yolg'on gapirmaydigan odam deb bilaman. Men odamni oldim bir ko'p yillar burun bir suhbatlashganmiz hali tuman hokimi paytida bir janjallik ish yuzasidan. Men o'shanda hayron qolganman. Ya shunday odamlar bor ekan degan fikrga kelgan edim. Yanglishmasam 95-yilmi 90
Mirza Ulug'bek tumanida hokim edi o'sha.
Ha, hokimlik paytida o'sha suhbatda juda konkret, aniq, ravshan. Mana hozir ham men birorta yolg'onni ko'rayotganim yo'q odam tomonidan. Men shuni shuning uchun hurmat qilaman. Men o'z odatda men Fayzulla Xo'jayev, Usmon Yusufni yaxshi ko'raman. Sharof aka ham hurmat bilan qaraganman. Qolganlarini umuman, masalan, kechirasizlar-ku, Karimovga nafrat bilan qaragan odamman. Men buni yashirmaganman ham hech qachon. Yashirmayman ham, rostini gapirib o'rgangan odamman.
Abdulla aka, mana qarangda, mana
odamda butunlay boshqa.
Mana Shavkat Mirziyoyevdan aytgan gapi. Dunyoda eng katta boylik yoshlikda olingan bilim va egallangan kasb hunardir. Bu gap uni original uni gapi emaski, bundan oldin ham aytilgan umumiy ibora. O'shani Xalq ta'lim vazirligi 25 may kuni so'nggi qo'ng'iroq kuni bayramni bekor qilib faqat shuni yodlaysizlar deb bolalarga zulm o'tkazishdan nima ma'no?
Endi gap shundaki, mana bitta narsani men bilishimiz kerakki, bizda shunday bir 16 sentyabrgacha shunday bir sharoit yaratildiki, undan oldin o'zi quldik. Bundan keyingi shunaqa bir ichki bir qullik yaratildiki, bitta bir dahshatli hodisani mana aytishim mumkin. Biz bir guruh yozuvchilar jahon adabiyotini 20 yilligini nishonlagani bordik. Muhammad Ali, Baxtiyor Nazarov, Shuhrat Rizayev, man, yana bir ikkita odam. Ana shu yerda borib haligi ziyorat qilaylik Samarqandda Karimovni qabrini. Men aytdim, bu issiqda qo'yinglar, baraka topkuringlar, baraka topkuringlar, qo'yinglar dedim. Qancha qilmayin bo'lmadi, lekin jamoadan ajrab qolmaslik uchun bordim. Borganda Qur'on o'qildi, ko'rdim. Qur'on o'qigandan keyin militsiya chiqib ketinglar, boshqalarga o'rin. Salkam bir yil o'tdi. Odam oqib kelyapti, dod faryod, otam, otam. Endi bu masalan mana shunday mentalitet paydo qilingan joyda, masalan, bu vazir bugun vazir, ertaga vazir emas, yana boshqasi ham tabiiy ravishda mana shu qullik psixologiyasi to'liq turibdi. Buni hali beri yo'qotish juda qiyin. Keyin yana bitta narsa menda borki, bir bu Mirziyoyev juda keng miqyosda o'ylaydigan odam. Nihoyatda aqlli bo'lganchamacha qattiq hurmat qilaman. Keng miqyosda uni siyosati usti ko'rinib turgan aysbergga o'xshaydi. Nima u 50 tonna, 200 tonna ko'rinib turadi. Tagida 500 ming tonna, 600 ming tonna massa yotadi. Hali uni juda ko'pchilik uni ko'rmaydi. Mana bitta elementar narsani aytib o'tay. Mana bir yangi yil tabrigida hech kim e'tibor bergani yo'q. Mana chet elda ham hech kim e'tibor qilmadi, bu yerda ham. Bitta narsani sekin gapirib o'tdi Shavkat aka. Sekin chet eldagi o'zbeklarga ham e'tibor qilishimiz kerak. Bu haligilarni, millionerlarni, o'sha yerdagi biznesmenlarni aytayotgani yo'q, yo ishlayotganlarni emas. Hamma narsani, demak, o'sha
bu ko'rinib turgan aysbergi ustidan tagida katta bir narsa bor. O'shanga men bir ko'p yillar siyosat bilan 67 yildan o'rishga qarshi kurashganmiz, bir nimalandir o'qiganmiz, ko'rganmiz, keyin Makiavelli bilan shug'ullanganman o'zim, darsligimda ham bor. Bu narsalardan shu narsa xulosaga kelyapmanki, shu agar siz haqiqiy katta siyosatchi bo'lsangiz, bo'lmoqchi bo'lsangiz va bo'layotgan bo'lsangiz va amalda turgan bo'lsangiz katta siyosatchi sifatida O'zbekistonda qora xalqni, omi xalqni sizni saylaydigan, ko'tarilsa dabdala chiqadi tashlaydiganga juda ehtiyot bo'lib munosabat qilish kerak bo'ladi. Ularni psixologiyasiga qarab munosabat qilish kerak bo'ladi vaqtincha. Buni Nietzsche ham aytadi. Bu qora xalq deydi, piramidaning fundamenti, bunga e'tibor qilish kerak deydi. Qanchalik zo'r bo'lmasin deydi o'sha qahramon, o'sha haligi sverxchelovek, alo odam qanchalik e'tibor qilish kerak edi. O'shaning uchun men o'ylaymanki, bu narsalar o'tkinchi, o'sha haligi bir pasda o'tib ketadigan narsalar, sekin asta mana shu kitobga qaytilish, ilmga e'tibor, bu narsalarni hammasi, mana oliy ta'lim sohasidagi oyliklarni oshirishi bu xalq ta'limiga ham o'tadi, hammasini birdan qilib bo'lmaydi. Asta sekinlik bilan haqiqiy demokratik darajaga erishamiz degan o'ydaman men Mirziyoyev boshchiligida.
Rahmat Abdulla Sher fikrlari edi, yozuvchi, faylasuf. Ayni paytda mana Shavkat Mirziyoyevga O'zbekiston qahramoni berish tashabbusi bilan chiqishdi. Hatto Nobel mukofoti berish kerak degan gaplarni ham aytishyapti. Shunaqa gaplar bo'ldi. Shu masalada mana Abdusalom Ergashevdan so'rasam, u kishi yozib yuboribdilar. Geosiyosiy nuqtai nazari va hududlarda istiqomat qilayotgan millatlarning zehniyati darajasi hamda nufuzi 33 millionga yaqin aholisi bor mamlakatning rahbari lavozimiga yetib olishdan da oliy maqom, oliy mukofot yo'q. Maddohlarning sun'iy madhiyasi haqorat, qandaydir metaldan yasalgan ko'krak nishoni belgilaydigan unvon shu oliy mukofotga soyadan o'zga narsa emas. O'zini hurmat qiladigan inson uchun o'zi qatnashayotgan davralarda, anjumanlarda maqtov, madhiya eshitgandan tanqid eshitgan ming chandon afzal, debdi Abdusalom Ergashev. Endi mana eshitirishimizga Abdulaziz Mahmudov qaytdi, telefon aloqasini tikladik. Abdulaziz aka, O'zbekiston qahramoni deb aytishdi, nimani shunga loyiq beraylik, mana Karimov O'zbekiston qahramoni edi deb. Nobel mukofoti deyishyapti, shunaqa mukofotlar masalasida sizning fikringiz qanday? Abdulaziz aka,
mana mendan oldingi Abdulla aka aytib ketdi mentalitet haqida. Hamma balo shu mentalitetga bog'langan, shu mentalitet bilan bog'liq. Endi bizning mentalitetimiz shunaqa ekanda, agar biron bir inson katta lavozimga o'tirsa, atrofdagilari yaltoqlik qilar ekan. Bu mentalitetga xos narsa. Bu bilan qanday kurashish kerakligini men bilmayman. Andijonda ham aytdim-ku, xuddi Karimov davri singari tayyorlangan kampir tayyorlangan nutqini aytdi. Faqat u nutqini prezidentlarni nomini o'zgarsa bo'ladi. Demak, shu nutqni o'zi Karimov davrida ham aytilgan, hozir ham aytilyapti. Sizga tasannolar bo'lsin, xalq sizga ishonadi, balo battar, bu qo'g'irchoq tayyorlangan gaplarni aytyapti. Endi gap shundaki, prezidentimiz shunaqa narsalarni o'zi ko'rib turibdi-yu, o'zi biladi-yu bu spektakilligini. Nimaga buni qabul qilyapti? Nimaga buni qo'yinglar demayapti? Gap shunda, bu birinchidan. Ikkinchidan, demak, shu yoqadi. Asta-sekin hokimiyatga kirib, borib, o'rnashib, shunaqa narsalar o'zi balkim yoqib qolar. O'zi talab qilar. Ali Karimov chapak cholinglar degandek. Yoringlarda bo'lsa, katta majlislardan keyin jimjit bo'lsa, ha nimaga chapak cholmaysizlar deb turar edi doim. Xuddi shunday, nega maqtamayapsizlar? Men qanday zo'r ishlarni qilyapman? Maqtaynar degan ma'noda bo'layotgandir. Va undan tashqari, hozir birinchi 16-chi yilning oxiri, 17-chi yil, boshqa lavozimdagi odamlar ham qandaydir intervyu berib turar edi. Hokimlar, partiya faollari, deputatlar har xil intervyular berib turar edi. Oxirgi paytda intervyular yo'q. Bitta gapiradigan odam bizni prezidentimiz.
Ya'ni bir kishi uchun so'z erkinligi bo'lyapti, lekin Abdulaziz aka, qarangda, bugungi birinchi o'sha 25 may kungi tadbir haqida. Shuncha million o'quvchi maktabni bitiradi, so'nggi qo'ng'iroq o'rniga Shavkat Mirziyoyevni bilim olishga oid gaplari shior qilingan tadbirga saflanishar ekan. Demak, tadbirning asosiy g'oyasi O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligining aytishicha, dunyoda eng katta boylik yoshlikda olingan bilim va egallangan kasb-hunardir degan prezident iborasini yodlashga qaratilgan ekan. Bu so'zni yomon tarafi nima, ya'ni nima e'tirozingiz bor mana shu? To'g'ri gap emasmi? Ya'ni yoshlikda olingan bilim.
Endi bu gap kult lichnosti yo'q ketyapti-da. Kult lichnosti. Shu odam shunday zo'r, zo'r faylasuf, zo'r tadbirkor, zo'r prezident, zo'r rahbar va shuning uchun shu odamni gaplarini doim shior qilib aytib turish kerak. Bu narsa Lenindan boshlangan bo'lsa, Stalin buni davom etdi. Stalindan keyin Xrushchev keldi, Xrushchevni ham kult lichnosti bo'ldi, undan keyin Brejnevni kult lichnosti, shu davom etib kelyapti. Bu bizga, bizni o'zimizni mentalitetimizga xos narsa bu o'zi kult lichnosti. Oxirgi 73 yil sovet davrida ham shu kult lichnosti singib keldi-da. Buni mentalitetdan qanday chiqarib olish mumkin?
O'sha paytda masalan Rashidov paytida kommunistik kamtarlik parvarishlangan, kommunist kamtar bo'lish kerak, xalqdan birisi bo'lish kerak, unga o'rtoq deb aytish kerak, janob deb emasdi deyshat, lekin Rashidov uchun buni yo'lini topishgan. Hammamiz uchun hurmatli deylardi Rashidov gapirganda, Rashidovni gapirganda. Buni eslab yesangiz, chunki aytishadiki, Rashidov davrida shaxsga sig'inish bo'lmagan degan bir fikr bor-da.
Endi bu ham mentalitetga xos narsa-da. O'lganlar haqida yomon gap gapirilmaydi aslida. Lekin o'lgan odam katta rahbar bo'lsa, uni faoliyati 30 million yoki u paytlarda 17 million aholi bo'lgan, 16 million shularga ta'sir qiladigan bo'lsa, demak, biz gapirishga haqlimiz. Bu oddiy odam emas, bu katta rahbar. Shuning uchun men sizlarga hozir bitta o'zim ko'rgan narsani aytib beraman. Voqea Ahmadjon Odilov xo'jaligida bo'lib o'tgan. Shu Ahmadjon Odilov xo'jaligida bo'lib o'tgan tadbirga Rashidov ham borgan. Atrofdagi unga yaqinlagan shu gaplashgani, so'rashgani borgan odamlarni harakatidan, ularni shu pastdan balandga qarashidan, ularni basharalaridan shu yaqqol shu laganbardonlik turkirab turar edi. Shunday urib turar edi. Men shuni o'z ko'zim bilan ko'rganman va ayniqsa Ahmadjon Odilov o'zi atrofida aylanib yurardi, kapalakdek. Qo'lini ko'ksiga qo'yib, ta'zim qilib atrofida yugurib yurardi. Shu pastdan balandga qarab. Bu demak bizni qonimizda juda chuqur singib ketgan. Balkim bu ahvol ilgarigi xonliklardan boshlagandir. Busiz bo'lmaydi. Xonlarni atrofida ularga xizmat qilayotgan har xil amaldorlar bo'lgan. Xuddi shu udum, o'rta asrlarcha udum hozir kelyapti-da. Buni nima qilish kerak?
Bu bilan qarangda Abdulaziz aka, bitta savolda sizga. Mana Abdulla Sher aka aytib o'tdiki, Shavkat Mirziyoyev hurmatga loyiq inson. Haqiqatda gaplar to'g'ri, reforma qilyapti, qattiq-qattiq gapiryapti. Mana Rashid Qodirov haqida, o'sha korrupsionerlar haqida. Lekin hurmatga sazovor odamni hurmat qilish bilan uni shaxsiga sig'inishni orasidagi chegara qayerda?
Endi buni chegarasi odamning madaniyatiga bog'liq. Agar zamonaviy madaniyatdagi odam bo'lsa, o'zini juda bosiq tutadi. Chunki hozirgi zamonda biz ko'rib turibmiz hamma joyda. Prezidentlar yoki premyer-ministrlar valsafetda yuribdi, odamlarning ichida yuradi. Hech qanaqa o'zini imkon qadar bosiq tutadi. Va yon atrofdagi amaldorlar ham shunga loyiq ish qilishadi. Hozir bular prezidentni buzmoqchi, prosta buzmoqchi. Yana bir yarim yildan keyin yana shu Karimov ikkinchi davrini boshlaymiz. 2 yildan keyin Karimov ikkinchi davrini boshlashimiz mumkin. Agar bunaqa ketadigan bo'lsak, bu tadbirlar ko'paya borsa, amanovi birinchi qo'ng'iroq yoki oxirgi qo'ng'iroq deding, oxirgi qo'ng'iroq.
So'nggi qo'ng'iroq Mirziyoyevni maqtash uchun birinchi qo'ng'iroq bo'ladimi?
Albatta. Bu demak, mana Andijonda boshlangan bo'lsa, haligi kampirdan boshlangan bo'lsa, vaholanki Andijonda mingga yaqin odam ko'chaga haydalgan, uylari buzilgan. Nega bironta bir gap gapirilmadi? Demak, prezidentni o'zi shu buyruqni bergan. Buzdi deb. Yo'qardi deb. bizga qurilish kerak dedi. Bu Potyomkin qurilishlari, Potyomkin qurilishlari, men yana bir marta aytayapman, Potyomkin qurilishlari, bunaqa qurilishlarni xalq boy bo'lganda o'zini puliga qilish kerak. Bularni zo'rlab, majburlab, uchastkalardan haydab yuborib, bu qanaqa ish? Hozir shu eng asosiy masalam, biz hozir ishlab chiqarishni rivojlantirishimiz kerak. Barcha byudjetda bor mablag'lar shularga ketish kerak. Odamlarga ish joy topib berishimiz kerak. Yana ketib qolmasin uzoq-uzoqlarga o'ziga tirikchilik axtarib. Shu masalalar dolzarb masala. O'qituvchilarga yaxshi moyini to'lash kerak. Qanday bu gadoyni sadaqasidan ham kam bo'lsa bu moyini? Bu qanaqasi bu, ha? Yaxshi o'qituvchi bo'lish uchun u ish qandaydir mavqe baland bo'lish kerak. Unga yaxshi pul to'lash kerak. Odamlar shu ishga borish kerak, yaxshi-yaxshi mutaxassislar. Ana shunda o'qituvchilarni qandaydir guruhi ham, ijtimoiy guruhi ham juda katta bo'ladi va kerakli odamlar keladi. Kelajakni yaratadigan bu o'qituvchilar bo'ladi. Ularga e'tibor yo'q, ularni xuddi farroshda ishlatishadi. Hozir ham aytilgan bo'lsa ham, qimdi qineylar desa ham, baribir farroshda ishlatadi. Ham farroshda ishlatadi, ham doim unga to'la, bunga to'la va hokazo. Oladigan 700 ming, 900 ming o'rta hisobda aytadigan bo'lsak, ularni maoshi ayrim joylarda 350 400 ming ham bor.
Abdulaziz aka, demak mavzumiz o'sha shaxsga sig'inish edi. Abdulla she'rdan eshitsak, Abdulla she'r aka Machiavellini o'rganganman dedi. Machiavelli aytadiki, diktatorni atrof muhit yaratadi dedi. Ya'ni diktator o'zi xohlab ham bo'lmaydi, atrof muhit yaratadi degan ma'noda mana xalq ta'limi vazirligini bu ishi undan oldin o'tgan yili ko'rsangiz Dilfuza Ismoilova degan Shohan Shohim degan qo'shiq aytib chiqdi. Yaxshi uni tanqid qilib qo'yishdi. Ya'ni shu ma'noda qanaqa qilib, qanaqa mexanizmlar yaratish kerakki, odamlar laganbardorlik qilmasa. Keyin mana Abdulaziz Mahmudov aytib o'tdiki, o'zbeklarni yaqin 100 yillik tajribasida, hayotida, xayolida, zihniyatida zamonaviy tuzum elementlari yo'q, ularni zihniyatida bor laganbardorlik deb aytib o'tdi-da. Shunga munosabatingiz, Abdulla aka?
Birinchidan men bir narsaga aytmoqchimanki, fikrimmi, hurmat va o'sha shaxsga sig'inishni farqi. Gap shundaki, hurmat inson o'sha hurmat qilayotgan odamidan qo'rqmagan paytda paydo bo'ladi. O'sha qo'rqadigan bo'lsa, nimadandir xavf suraydigan bo'lsa, u sekin asta shaxsga sig'inishga keladi. Ya'ni mana endi meni o'ylashinglar mumkin, mana Karim o'lib ketdi, gapiryapti deb. Meni talabalarim Facebook'da o'tiradi, marhamat. Men shu nimani gapirayotgan bo'lsam, lektsiyalarimda aytganman. Karimov 50-60 yil O'zbekistonni orqaga surib tashladi. Nimada? Faqat iqtisodiyotda emas, ma'naviyatda. U odamda misol uchun mana tasavvur qiling. Aytardi chiqib, televizorda o'zim eshitganman. Porani otishganlarsiz olyapsanlarmi? Ishlalaringda deganini o'zim eshitganman. Yana buni bir takrorlagan ekan qayerdadir. Endi tasavvur qiling. Hamma yog'ni haromga aylantirildi O'zbekistonda. Harom birinchi o'ringa chiqdi. Poromadan odam ustidan kulinadi. O'qituvchi ustidan kulish. Bu yana boya aytganimda shunday bir men 25 yilda shunday dahshatli bir avlod yaratildiki, ularni boshida hech narsa yo'q. Haligi bizni katta shoirimiz bergan maslahatlariga binoan Karimov haligi dangur-dungur gumbur-gumbur bor-ku, ritorika, estrada deydigan, o'shani singdirdim yega, undan boshqa hech narsa yo'q. Afsus, nadomatlar bo'lsin kim, o'qituvchilarni mana hozir aytib o'tdilar u kishi, to'g'ri aytyaptilar. O'qituvchilar maxsus orqa tomonga surib tashlandi. Maxsus ayollashtirildi o'qituvchilar, chunki erkaklar ishlay olmaydi u yerda unda bunaqa kichkina oylikka. Ayollar tayyorlagan yigitlar qanaqa bo'ladi, qanaqa ilm bo'ladi, kallasida bizni ayolni kallasida sovchilik, oldin quda chaqirug'u kallaru har balo turardi, sarfa turadi. Mana nimaga endi buni shuncha yil buzib tashlangan, 60 yil orqaga surib tashlangan joyi supurindidan olib chiqish uchun men toppa to'g'ri deb tushunaman Shavkat Mirziyoyevni 4 soatdan uxlayapman deganiga to'liq ishonaman.
Mayli, biz ham ishonamiz Abdulla aka, lekin
atrofidagilar, atrofidagilar
unga o'rdin berish kerakmi?
Amal kerak. O'ylaydiki, shu menga amal beradi deb o'ylaydi.
Xalq qahramoni degan
qoyirlarni qarang, qanaqa matqiya boshladi. O'sha bitta gazetada chiqdi. Yerdagi soya yaxshi soya deb Mirziyoyev. Ham sharmanda garchilik-ku. Lekin bu xalq bilan shunday yaltoqni kechirasiz odamlar bilan ishlayotgan odam juda ehtiyot bo'lishi kerak. Ularni juda bosib oyoq qo'ysa ham oyog'ini burab tashlashi mumkin. Bu hazillashadigan narsa emas ham.
Abdulla aka, mana savolimni ikkinchi qismi
boshlanadi deb o'ylamayman. Man ancha haligi yes nadejna dediyu o'rislar, mani ishonchim borki, xudo xolasa boshqacha bo'ladi. Asosigini hammayli bo'ptursin, keyin joyiga tushib ketadi. Chunki Mirziyoyev juda aqlli odam. Gap shunda.
Xo'p, savolimning ikkinchi qismi. Demak, o'zbek xalqini zihniyatida demokratik tajribalar yo'q, o'shaning uchun ular laganbardorlikka moyil degan gaplardan bittasini mana nima Abdulla aka aytib o'tdi. Samarqanddagi Islom Karim ko'chasi, hozir oldingi sobiq Toshkent ko'chasida O'zbekistonning marhum prezidenti Islom Karim siymosi tushirilgan kalendar, otkritka, magnitka va boshqa yodgorlik buyumlar bilan savdo qilayotgan tadbirkorlar 20 may kuni o'tkazilgan reyd davomida huquqbuzar sifatida ushlandi va o'sha yerdagi Karim rasmlari yo'q qilindi, lekin oradan bir kun o'tmasdan yana sotilyapti o'shatdi. Xo'p, buni xalqni o'zi intilyapti deyapti. Sizda qanaqa qilib to'xtatish mumkin buni? Abdulla aka. Va o'sha Karimov parastlik, o'sha Shavkat parastlikka o'tib ketmasligini qanaqa qo'yamiz? Chegarani.
Men mani nazarimda mana shu kitobga qaytish degan masala, kitobga qaytish degan masala, oilada kutubxona qilish, oilada bolani tarbiyasiga e'tibor masalasi, ma'naviy tarbiya masalasi, mana shu kitobga qaytish, kitob o'qigan odam bilan kitob o'qimagan odamni juda katta farqi bo'ladi. Birinchidan, ikkinchidan, keyin och qoldirgan, mana ko'ryapsiz qancha oyliklar oshib borilyapti, hali beri u darajaga yetganimiz yo'q, oshib borayotgan. Mana o'qituvchilarning oyligi oshishi kerak, yana boshqalarniki oshishi kerak, oshib boraveradi. Hali och qoringa bu qadimdan keladigan 5000 yillik siyosat, qorni och bo'lsa, iloji yo'q. Bir tomoni bor. Natijada xalq buziladi. Xalqni buzish, elni buzish degan tushuncha bor. El buzildi-da ma'lum bo'ladi. Endi uni tuzatish uchun juda katta harakat qilinishi kerak va men o'ylaymanki, faqat o'sha mana bu hozirgi matqiyalar, mana televizor ko'rsangiz, muhtaram prezidentimiz, shuni to'g'ridan-to'g'ri prezidentimiz deb qo'yaqo, yo hurmatli prezidentimiz deb qo'yaqo, ana unday oladi endi.
Yurtboshini ham qo'shishdi, yurtboshining ham ismini qo'yvorishdi.
O'zbekistonda hozir deyarli yo'q. Endi paydo bo'lishi kerak haqiqiy jurnalistika. Bilyapsizmi, matqiyabozlik, savodsiz, mana teleradio kompaniyani olasizmi, gazeta jurnalini olasizmi, savodsizlar o'tiradi asosan. Tushunasizmi? Mana men Asqat Muxtor bilan 10 yil ishlaganman. Bizi Guliston jurnalida tahrir maktabi bo'lardi, Asqat Muxtor tahrir maktabi. Vahob Ro'zimatov, Mahmud Sa'di, bu Erkin Azam bilan bir bu butunlay bir boshqacha qaralardi u paytda. Asqat akalardagi, o'sha Mirtemir akadagi, ular hozir ular yo'q. Hozir katta shoirlarimiz mana qazo qildi, boshqa qildi, boshqalari ham shu dangur-dungur bu dushmanlik. Masalan, shu qilinayotgan reformalarga dushmanlik deb bilaman men. Buni juda yaxshi tushunadi Shavkat Mirziyoyev. Lekin aytaman, u xalqqa teskari bo'lish juda og'ir siyosatchi uchun. U siyosatchini maydondan chiqarib tashlashi mumkin. Buni unutmaslik kerak. Xalq juda kuchli narsa.
Abdulla aka, Abdulla aka, anu masalada
aniqligimiz faqat jadidlarga qaytishimiz kerak. Jadidlar nima qilayotgan bo'lsa, ilm bilan oshirish kerak. Siyosiy ilm, ijtimoiy bilim bilan. Hozir hech kim kitob o'qimaydi. Hozir she'r o'qimaydi hech kim. Mana shunga olib kelindi. Ko'ryapsizmi? Bu masalan she'r o'qish kerak, g'azal o'qish kerak deb turibdi prezident hali Navoiyga haykal qo'yayotgan. Navoiy haykali poyiga gul qo'yayotganda. Ha endi qancha nima qilish kerak bir odam? Boshqalar yo'q o'rgangan. Shuyasin mentalitet buzib bo'lingan. Endi uni tiklash uchun juda katta ma'naviy ko'tarilish kerak. Lekin hozir afsuski bizni bosh muharrirlarimizni ko'pchiligi gazeta jurnallarda ular o'sha tepaga qarab turadi. Tepaga qarab turadi. Imkoqsa qiladi, bo'lmasa yo'q. Birov qilma demaydi-ku. Mana adabiyot gazetasi Gulchehra Nurullayevani she'rlarini berdi. Birov otib tashlagan yo'q, uni osib ham tashlagan yo'q, yopgan ham yo'q. Hech kim xohlamaydi uni. Mana shunga o'rgatilganmiz biz 25 yil davomida. O'sha o'rgatildik 16-yilda. Konstitutsiya ishlagani yo'q. Qo'pol qilib aytishim mumkin, meni kechirsin. Konstitutsiya Karimov uchun paytavaydi. Xohlasa o'ng oyog'iga urardi, xohlasa chap oyog'iga urardi. Tushunyapsizmi? Bu ahvoldan chiqish uchun birovni aybdor qilish, rahbarni boshqa emas. Meni nazarimda shu o'sha haligi maddohlanib ochiqchasiga urish kerak. Ochiqchasiga tanqid qilish kerak maddohlarni.
Tinglayotganingiz qurultoy eshittirishini to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.